esaten dutzuegu, eh? Aldala, kotxe pribau edo kotxea bintzat etxean izteko eta garraio publikoa erabilteko. Kontuak ez dago oso ondo, Uriburuko garraio publikoan Bilbobus zerbitzuari jaokonean, Bilbobuseko langileen gatazkak konpondu barik jarraitzen dauelako, eta hainbat laniste eta greba egun oso deitu dabez. Urrengoa, azaruaren 16an, eguen honetan, ostegun honetan izango da lanisteak, goizeko 7etatik 11etara eta arratsaldeko 5etatik 9etara izango dira. Aurreko astean, hementxe gurean, Bilboko alkateak Juan Maria Burtok esaneban, udala Bilbobuseko enpresagaz kontratua bertan bera izteko prest dagoala baldin eta sindikatuek huelgea amaitzen badabe. Bilbobuseko beharginen eretzia jaso nahi dugu eta horretarako gure urrengo konbidaua aurkeztuko deutzuet, bera Usue Mingo da, Ela sindikatuko garraio publikorako arduraduna. Usue, egunon da ondo etorri.
Eixo, egunon.
Zer modu zagoz?
Ondo.
Hernanitik Bilbora etorriako, eta berak esan duzu, autobidean arazo handirik ez dagoela topeu, baina bai, Txorierriko segizbidean beste kaldean, ez da?
Hori da.
Bueno, istripu horrek eragindakoak albo batera itxiko dugu, eta esango dutzu egu Bilbobuseri buruz Juan Maria Burto gurean eragindakoak zer esana emon izan dauela, gero behar ginen eretxia be batu salako pasadan astean, baina lehenengo eta behin usue, zein da gaur egun Bilbobuseko langileen lan egoerea?
Bueno, hemen kontutan izan behar zegoen lehenengo gauza da, langile hauek badara matzatela 18 hilabete hitzarmena berritu gabe. Bai, hemen hitzarmenaren vigentzia 2021 batean amaitu zen eta ordutik ba negoziaketetan jardun dute, baina egoera ba guztiz blokeatuta dago. Horrek zertara garamatza? Bueno, ba langileek daramatzatela esan bezala 18 hilabete erosalmena galduaz, beraien soldatak eguneratu gabe eta horretaz gain, ba bueno, bestelako baldintzak berritu gabe, ezta? Hori hala izan da ere, hau da, hitzarmena ultraaktibo egonik ere badaude hitzarmenaren hainbat puntu, enpresa gaur-gaurkoz betetzen ez ditunak, beraz hitzarmenaren ez betetzeak ere badituzte eta bueno, plantillaren egoera oro har gero eta prekarioagoa da, ezta? Uh-huh. Prekaritatea oro har gure gizartean zabaltzen ari da, baino Bilbobusen ere nabaria da.
Hori da lan egoerea, eta horren aurrean, zeintzuk dira zeuen aldarrikapen nagusiak?
Bueno, ba, horri aurre egitea, ez da guk beti esaten dugu, hitzarmen bat amaitzen danean, ba, alik eta azkarren urrengo bat negoziatzen hasi, eta noski akordiotara iristen saiatu behar degula, eta beraz, kasu honetan ere, gure aldarria argia da, erosalmena, langileek erosalmena gutxienez berreskuratu dezatela, bai, horretarako ba, soldatak eguneratu behar ditugu KPI-tik gora, hori aldarrietako bat, baina esan bezala, hemen plantilla gero eta prekarioago dago, ikusten dugu nola partzialitate egoerak zabalduz doa zen, bai gero eta kontratu gehiago egiten dira jardunaldi partzialetan. Gainera ordu hoiek, ba, ordu komplementarioen bitartez osatu nahi dituzte eta bar, bai, horrek dakarren guztiarekin, behin-behinekotasuna ere hortxe daukagu, bai, kontratu, behin-behineko kontratuak zabalduz doaz, hau da, egoera gero eta konplexuagoa da, eta zer esanik ez, ba, postuen amortizazioaz, ez da, hemen plantilla haundi bat eta zizketan ari gera, bai, 650 langile inguruko plantillaz ari gera, baino ikusten ari gea nola sektore txikienetan, bai, tailerretan eta beste hainbat sektore txikietan, ba, postuak amortizatzen ari diren. Orduan guk hemen argita garbi erosalmena berreskuratu, partzialitatea eta behin-behinekotasuneko kontratuak alik eta gehien mugatu, postu amortizaziorik ez eta bueno, ba, bestelako baldintzak ere eguneratu daitezela. Ze bueno, hemen ere ikusten dugu, esan bezala, badagola ultraaktibo dagoen hitzarmen bat, baino lehen esan bezala, zenbait artikulu betetzen ez dituztenak, ez? Gaur egun enpresak artikulu horiek ere betetzen ez ditunak, ordun hoien betetzea ere noski eskatzen dugu. Mm-hmm.
Langile batek, behargin batek, egunkari bateko zuzendariari gutunak izeneko atalean idatzi dau, dino, eskarmendua edo esperientzia daben langileak kaleratzen dabil zala, esperientziak itxikoak sartzeko. Olakorik nabaritu dozu, eh?
Ba, inoski, hori ba, parte da, ez? Ba, esaten nuen prekaritate horren parte, hau da, ba, gehien, denbora gehien lanean dauden langileak kanporatu, edo, bueno, behin-behineko kontratuak izan dituzten langile horiek kontraturik ez berritu, kontratu berriak egin, eta esan bezala, kontratu berri horiek gainera partzialak izatea, horrek dituen ondorio guztiekin, ez da?
Eta gutun horretan bezaten dau langile horrek lan baimen gitxi emoten dauzela enpresak eta berbarako medikuaren era joateko lan baimen baten truke, ba, negoziau behar izaten dauela enpresan zuzendaritzeagaz.
Bai, hori da pixka taipatzen nuna ez betetze hoien bueltan, ez? Hemen badaude hitzarmenan jasota hainbat baimen, hainbat lizentzia eta bar, eta, bueno, ba, enpresak modu artxibatean interpretatu edo, edo zuzenean ez ditu aplikatzen eta ondorioz badaude gatazka ugari lizentzia horiek hartu alizateko.
Aburto alkateak, Biloko alkateak geurean pasadan astean esaten eban huelgia bertan bera izten bada, udala, azpi kontratautako enpresagaz kontratu hori apurtzeko prest dagoala. Juan Maria Aburtoren berbak entzungo dugu eta gero horri buruzko eretxia eskatuko deutzut.
Tu ez da erresa, ze guk daukagu kontratu bat sinatuta enpresarekin, eta guk ezin dugu kontratua aldatu. Ezin dugu kontratua aldatu. Gatazka hori gainditzeko, ba, batez ere alde guztietatik borondate ona. Hori, batez ere. Ta guk prez egongo ginateke, beharrezkoa izango balitz, ba, kontratua bertan bera usteko eta kontratu berri bat ataratzeko. Baina, hori dana egiteko epea behar da. Baina momentuz, edo hori egiteko prez gaude, baina greba barik.
Hori, Juan Maria Aburtok aurreko astean gurean esandakoa. Berba horretan, usue, konponbiderako zirrikiturik ikusten dozue?
Bueno, konponbidea, hemen gaude oinarrizko arazo baten aurrean, ez? Eta da hemen, kasu honetan udalak erabaki duela zerbitzu publiko bat pribatizatzea. Eta badakigu horrek zuzenean ze ondorio dakartzan, bai? Pribatizatzerako garaian, kasu honetan, udalak erabakitzen du zerbitzu horren ardura edo erantzukizun nagusia nolabait kanporatu, enpresa pribatuei eman, eta aldi berean noski irabaziak, ez, bilbotarren poltsikotatik ateratako dirua enpresa pribatuetara bideratzea. Zentzu horretan, enpresek noski irabaziak gailentzen dituzte kalitate, bueno, zerbitzuaren kalitatearen gainetik, baita noski langileen lan baldintzen gainetik. Orduan, nik uste hemen konponbidea, claro, ez da erreixa zentzu honetan esatea, bueno, ba bera pres dagoela enpresa honi zerbitzua eteteko, ze bueno, enpresa berak esan bezala batetik denbora behar dalako, hau da, naiz eta orain zerbitzu, bueno, enpresa hauei zerbitzua eten hemen denbora bat igaro beharko litzateke urrengo enpresa bati adjudikatu arte zerbitzua. Eta horrek esan nahi du, ba, epe luze horretan, ziurrenik, egoera berdinean jarraituko genukela, hau da, ez legoke konponbidea epe laburrean. Eta gero gainera, esan bezala, hemen erabaki politikoa dago zerbitzu pribatu mantentzeko, eta horrek esan nahi duna da, urrengo enpresa bat sartuta ere, zuk uzten diozula, enpresa hori nolabait, bakudeak eta bere eskuetan uzten dezula, eta zentzu horretan, irabaziak ailenduko ditula, eta berriz topatu gaitezkela urte batzutan, naiz eta agian momentuan egoera konpondu, ba, arazo berdinaren aurrean, bai. Ordun, bueno, noski ez da konponbide errixa, baino, bueno, nolabait hemen pauso bat ikusi dugu, edo behintzat hitz hauekin, Aburtok, nolabait bere gain hartzen du orain arte ekidindako erantzukizun hori, ze orain arte esan izan du behin eta berriro, gatazka hau ez dala udalaren gatazka bat, enpresa eta langileen arteko gatazka bat dala, eta behin eta berriro errepikatu du hori. Orduan, bueno, orain hitz hauekin nolabait, ez dakitze arka ero, bere gain, ez, hartzen du esan, ez, bueno, apres dagoela enpresa bertatik kentzeko,
eta, baina... eta udalagaz, sindikatuen partetik konbertsazioek alkarrizketek aurrera egingo bale be, eta gitxieneko adostasun bat sortuko balitz, ela sindikatua greba hau bertan bera izteko preste egongo litzateke, ala hori erabat baztertzen dozue.
Ez, guk ez dugu erabat ezer baztertzen, guk benetako konponbideak maiganean jartzen diren enean, noski prest gaudela negoziaketetarako, horretarako gaude negoziazio prozesu batean, gauza da, benetan planteatzen direnak konponbideak izatea, eta ez, prentxara begirako esloganak, ez, edo esatea prest dagoela, eta claro, hemen ere betiko trampa, ez, beti ere grebak bertan bera utzi ezkero eta bar, ez, orduan.
Aburto jauna gazpe, komentetan genduana da, eta niri datu horrek arretea deitu eztan, moduna armen baten urtarriletik ustailera bitartean Bilbobusek 14 milioi erabiltzaile euki dauzela. Hau da, 14 milioi bidaia bieratu dauzela Bilbobus zerbitzuak. Lehen esan dozunez, 650 langile daukaz, dozenaka linea daukaz Bilbobusek Bizkaiko Uriburuan, eta egia da bebai pandemiaren ostean ez bakarrik Bilbon, baizik eta Hego Euskal Herri osoan garraio publikoaren erabiltzaileen kopuruak gorunzko bidean jarraitzen dauela. Horren isladarik ikusi dozue beste konpainia batzutan, Lurraldebus, Bizkaibus, esan gurutzut, garraio publikoaren erabiltzaileen gorakada honek beharginen lan baldintzei eragin izan dutze, beste zerbitzu batzutan bebai?
Ez bakarrik erabiltzaien gorakada, koroar, zerbitzuek, ez, beste realitate desberdinen baitan, bai hitzarmenak noiz berritu, osea, hori... esan nahi, ez da agian denboran koinziditzen duen zerbait, ze kontzesionaria bakoitzak ere bere epeak ditu eta bar, baino argi dagoena da, baditugula gatazka ugari garraio publikoaren sektorean, bai, eta bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, eta bar, eta azkenak eta berriki hemen Bizkaian bertan eukita, badakigu Bizkaibuseko langilek ere, zenbat egunetako grebak egin behar izan dituzten, ez, beraien lan baldintzetan, nola baiteko akordiotara iristeko, bai, orduan argi dagoena da, zerbitzuak gora egin edo mantendu hori egoeraren arabera, bai, baino hitzarmenak edo, hemen pleguen baitan eta hitzarmenen baitan negoziazioak dauden heinean, gatazkak daudela eta grebak daudela.
Eta negoziazio mahaira bueltauta, Bilbobusen kasuan, mahaiaren ganean dagozan arimuturren artean, zein da gatazkatsuena, eta zein izango litzateke bebai errazena konpontzeko, zor alde batetik erosmen ahalmena dago, soldaten aldarrikapena, eta beste alde batetik behin-behinekotasuna bebai.
Ez da errezena, nik uste beti, pak batean doa, ez, negoziaketa, baino hemen lehen esan bezala, enpresak behin eta berriro errepikatzen duena da, ez daukala margenik, ez, esaldia, ez, hor bere garaian ere zerbitzu hau bera, eukizuen 2012an uste dut egontzen aurretiko enpresa bat zeinak utzi zuen zerbitzua, esanaz zegoen partidekin batzuela ematen zerbitzua kalitatez eta modu egoki batean aurrera eramateko aukerarik, eta bertan bera gelditu zen, eta orduan ja sartu ziren gaur egun dauden horietako enpresa bat eta ondoren bestea, ez, baino esango genuke hemen badagola alako egoera bat, nun pleguak ematen diren, zerbitzu jartzen da, prezio batzutan sartzen da, eta ez dago margenik. Eta hori da, enpresak behin eta berriz errepikatzen diguna. Hitzarmenean zer, denak dauka kostu, nolabaiteko kostu ekonomikoa, hau da, soldatak noski erosalmena berreskuratzea, KPI-aren arabera edo KPI bermatuta soldatak igotzeak, diru partida batzuk suposatzen ditu, baina noski, behimineko kontratu finko bilatzeak, baditu noski bere ondorio ekonomikoak, eta baita, zer esanik ez, baita kontratu partzialak, kontratu, jardunaldi osoko kontratu egiteak. Orduan, esango nuke, ez dala zerbait beste zerbait baino erresago, hemen azkenean diru kopuru bada, eta dirua jartzen den heinean, diru hori bai udaletik bermatuta, eta noski enpresak bere partea jarrita, arazo guztiak ziurrenik konponduta egongo lirake.
Bueno, ba, ikusiko dugu. Langatazka honek zelanolako norabidea hartzen dauen, batzuen eta besten eretxia entzuten izan gara, Bizkaia Irratian Usu Emingo, Ela Sindikatuko Garraio Publikorako arduraduna, eskerrik asko gurean gaur egotearren eta astelenon euki.
Eskerrik asko zuei, eta berdin.